dëgjues së nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Ish presidenti Fatmir Sejdiu thot se bisedimet me Serbinë nuk guxojnë të cenojnë integritetin territorial të Kosovës. Bisedimet politike mund të përfundojnë me status special për Verjun, paralajmërojnë në anën tjetër analistët. Personat e kthyer në Kosovë kërkojnë nga institucionet që zgjidhja e problemeve të tyre të jetë e qëndrueshme. Arrihet marrëveshja për armpushim në Siri gjatë festës së Bajramit. Në Shtetet e Bashkuara intensifikohet fushata presidenciale ndërmjet Obamës dhe Romneyt. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni pranë valeve tona. Nisim së pari me një blok të shkurtër informacionesh që ka përgatitur Valjeta Kosumi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka thënë se Serbia do ta humbas Kosovën nëse nuk e ndalë rënjen e pozicionit të saj në procesin negociator. Ai ka tërhequr vërejtjen kundër izolimit të Serbisë. Dačić ka thënë se tani platforma për bisedime me Kosovën duhet të jetë fleksibile dhe të përgjigjet rrethanave në të cilat gjendet Serbia. Ai ka pranuar se në bisedimet e ardhshme nuk do të flitet për statusin. Nuk jam i sigurt se tema e statusit do të jetë temë qendrore, por relaksimi i raporteve dhe përparimi i dukshëm në marrëdhëniet mes Beogradit dhe Prishtinës është shprehur kryeministri serb. Policia e Kosovës ka arrestuar një person për trafikim me qenje njerëzore dhe posedim të substancave narkotike, si dhe ka identifikuar një viktim të trafikimit, njofton zyra për informim e policisë së Kosovës. Mësohet se i arrestuari mashkull shqiptar kosovar e kishte detyruar viktimën me anë të forcës dhe kërcënimit që të kontaktonte me persona të tjerë për të kryer marrëdhënie seksuale me pagesë. Me urdhër të gjykatës së qarkut në Mitrovicë është kryer kontrollimi i shtëpisë të dyshuarit dhe një banese në vushtri. Në banesë është gjetur viktima e cila kishte qenë vetmuar dhe me shenja të dhunës fizike. Viktimës i është ofruar trajtim mjekësor dhe pastaj është strehuar në strehimorën e sigurt. I dërguari i Kombeve të Bashkuara dhe Ligës Arabe për Sirin, Ladar Brahimi, tha se qeveria siriane dhe disa grupe rebele jam pajtuar për një armpushim gjatë festës së Bajramit. Duke folur sot në Kairo, Brahimi tha se qeveria siriane do ta lëshojë gjatë ditës së sotme ose të nesërme një deklaratë lidhur me pranimin e plotë të marrëveshjes. I dërguari tha se shumica e grupeve të tjera rebele gjithashtu janë pajtuar në parim për një armpushim gjatë festës. Festa myslimane Eid al-Adha fillon të premten dhe zgjat 4 ditë. Një rjet prej më shumë se 20 grupeve të drejtave të njerëzit, duke përfshirë Agjencinë për Refugjat të Kombeve të Bashkuara, thonë se sulmet me motive raciste ndaj emigrantëve dhe refugjatëve janë ngritur në nivel alarmues në Greqi, e cila po kalon vështirësi ekonomike. Viktimat raportohet se janë nga Shqipëria, Afganistani, Bangladeshi, Iraku, Pakistani dhe Somalia. I emruari për kryeministër të Gjorgjisë, Bidzina Ivanishvili, thot se ai planifikon që të heqë dorë plotësisht nga politika pas 18 muajsh. Miliarderi i kthyer në politikan u tha sot ligjvënësve se pas largimit ai do të bëhet antar aktiv i shoqërisë civile. Ivanishvili, koalicioni të cilit i fitoi zgjedhjet parlamentare të një tetorit në Gjorgji, tha se ai nuk ka ambicie për angazhim afatgjat në politikë. Parlamenti i Gjorgjisë pritet që nesër ta konfirmoj qeverinë e re. Nga Pakistani raportohet se nga një sulm i një aeroplani amerikan me telekomand kanë mbetur të vrarë 3 njerëz në rajonin veri perëndimor të vendit në afërsi të kufirit afgan. Zyrtarët thonë se nga ky sulm është goditur një kompleks i dyshuar i militantëve dhe një veturë parkuar. Aeroplanët amerikan me telekomand në vazhdimsi sulmojnë shënjestrat e tyre në Waziristanin Verior, një nga zonat fisnore përgjatë kufirit me Afganistanin, që është shëndruar në një qendër për aktivitetet e militantëve taliban të Al-Qaidës. Njoftohet se dy antarët e grupit punk rus, Pussy Riot, kanë arritur në qendrat e caktuara të burgimit, ku do të vazhdojnë të mbajnë pjesën tjetër të dënimit të tyre prej 2 vjetësh. Avokatja e tyre Violeta Volkova tha se njëra nga vajzat është transferuar në një qendër burgimi për femra në Mordovja, rreth 650 km larg Moskës, ndërsa për antarën tjetër, ajo tha se ende nuk ka informata nëse është dërguar në qendrën e burgimit në Perm. Antarët e grupit punk rus Pussy Riot u dënuan në muaj ngusht për huliganizëm të nxitur nga urrejtja fetare. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Valjeta Kosumi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Vazhdojmë tani emisionin me kronikat e përgatitura. Bisedimet e ardhshme politike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian mund të përfundojnë me një autonomi për pjesën veriore të Kosovës, parashohin analistët politik në Prishtinë dhe Beograd. Sipas tyre, palët janë duke përgatitur terrenin në rrafshin politik për këtë proces që nuk parashihet të jetë i lehtë. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Shtrëngimi i duarve ndërmjet kryeministrave Hashim Thaçi e Ivica Dačić pritet të pasohet me një raund të ri bisedimesh politike ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, ku pashmangshëm çështja e veriut të trazuar të Kosovës besohet të jetë tema qendrore e bisedimeve. Analistët politik në Prishtinë dhe ata në Beograd ndajnë mendime të ndryshme në lidhje me rezultatet e këtyre bisedimeve, sidomos kur flitet për veriun dhe zgjidhjen që do të kërkohet. Profesori Shpend Kursani nga Instituti Kipret thotë se fillimi i dialogut në këtë fazë mund të legalizojë gjendjen aktuale në veri të kontrolluar nga strukturat serbe. Para së gjithash, ai rekomandon që pala kosovare të insistojnë në shuarjen e strukturave paralele atje dhe në zbatim në marrëveshjeve tashmë të arritura në bisedimet me Serbinë, para se të fillojë një dialog të ri në nivel të lartë politik ndërmjet të dyja vendeve.
Kosova nuk përfiton asgjë, edhe çfarë depresioni që Kosova ka mbi të nuk ja vlen që përgjegjet të represioneve, sa i përket veriut nëse struktura paralele nuk largohen nga atje. Do të thotë, kushti i parë në çfarë do bisede me Serbinë duhet të jetë largimi i strukturave paralele dhe implementimi i marrëveshjeve që janë arritur deri më tani në dialog.
Hyrja në bisedime të reja pas zhvërjen e strukturave paralele dhe zbatimin e 7 marrëveshjeve të arritura deri më tash në dialogun Prishtinë-Beograd të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian sipas Kursanit, do të jepte mundësi palëve që sërish të shmangin zbatimin e çfarë do marrëveshje të re, ndërkaq si finale të bisedimeve, sidomos për veriun dhe në bazë të gjendjes faktike atje, Kursani parasheh një lloj autonomie për atë pjesë të banuar me shumicë serbe.
Pala kosovare qysh në fillim ka fillu të lëshoj pe, ka fillu të përdur fjalë si statuse speciale e kështu me radhë, ka fillu qysh herët të lëshoj pe në deklaratat edhe që Zotni Dačić i flet, në një farmyre deklaratat e palës kosovare vazhdimisht kanë qenë në defanziv, kështu që kjo letë të kuptoj që në qovë se flitet për veriun, do të përfundoj me një status special atje.
Ndërkaq Aleksandar Popov nga Qendra për Rajonalizim në Beograd thot për Radion Evropa e Lirë se zyrtarët serb kanë deklaruar se nuk do të pranojnë Kosovën e pavarur, kurse në lidhje me veriun ai parashen një skenar të ngjashëm me Republikën Serbe në Bosnjë e Hercegovinë.
Ja mislim se sot insistira që na neku statusu koji bi možda bio sličan Republici Srpskoj.
Mendoj që këtu do të insistohet në një status që ndoshta do të ishte ngjashëm me atë të Republikës Serbe, që do të kishte lidhje të veçanta me Beogradin. Ky mendoj se është qëllimi i deklaratave të kryeministit Dačić kur flet për ndarjen e Kosovës e që në fakt paraqet pazaret për një plan Atisari Plus, me të cilin do të sigurojë një status i veçantë për veriun me lidhje të posaçme me Beogradin, thot Popov. Ai ka tërhequr vërejtjen edhe për konfuzionin që mbizotron në Beograd në lidhje me Kosovën dhe proceset integruese evropiane, marë parasysh deklaratat e presidentit Tomislav Nikolić se para Evropës Serbia duhet të zgjat Kosovën dhe ato të kryeministrit Ivica Dačić, i cili flet për ndarje të Kosovës dhe integrimin e Serbisë në Bashkimin Evropian.
Dhe ne postoji jasna strategia i ne samo jasna, nego i javna strategia.
Ende nuk ka një strategji të qartë dhe publike, por unë jam optimist që do të gjindet një zgjidje e cila në fund do t'i knasht të dyja palët, thekson Popov. Bisedime dhe agenda e takimeve të tashmë ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit pritet të koordinohen dhe lehtësohen nga Bashkimi Evropian me asistencën edhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Lidhur me këto bisedime dhe çështjen e veriut, përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në Kosovë Samuel Zhbogar ka deklaruar këto ditë se Brukseli nuk ka ndonjë plan të vetin sa u përket raporteve në mes të Serbisë dhe Kosovës dhe nuk ka asnjë plan të vetin që do ta imponojë sa i përket veriut të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Të gjitha qeveritë serbisë kanë pasur qasje iracionale ndaj Kosovës, thot ish presidenti Fatmir Sediu, i cili i takimin tha që Dačić megjithatë e sheh në prizmin e relaksimit të marrëdhënieve. Por në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Sediu tërheq vërejtjen se bisedimet nuk guxojnë të cenojnë integritetin e Kosovës. Ai thot se edhe pas përfundimit të mbikëqyrjes, Kosova ka shumë punë të papërfunduara. Me zotin Sediu ka biseduar Albana Isufi.
Zoti president, të premtën u zhvillua takimi i parë mes kryeministit të Kosovës dhe atij serb në Bruksel. Takimi i mori mbështetje, por edhe u kritikua nga çështje të ndryshme. Si vlerësoni ju nisjen e takimeve të tilla të nivelit të lartë?
Unë them se kontaktet apo takimet kur prezentohen shtetet sovrane gjithmonë kanë qenë çështje praktike apo pragmatike e cila mund të ndihmojë në relaksin e marrëdhënieve mes dy shteteve. Andaj edhe këtë takim e shikoj në atë prizmë, nuk dua që të kuptohet se kjo do të shënonte hyrën në ndonjë proces që do të cenonte sovranitetin e Kosovës apo bisedimet të tipit të tillë që do të prishnin rendin kushtetues, por më tepër si një çështje e cila mund të jetë ndoshta në vazhdim e përpjekjeve për të përmbyllur një cikël të bisedimeve me temat që janë biseduar kohët e fundit apo temave teknike. Dhe natyrisht për të marrë vesh në këtë drejtim edhe për një vizion të ri të bashkëpunimit mes dy shteteve. Ndaj nuk shoh ndonjë diçka tjetër që mund të kuptohet si një trembje madhe në drejtim të krijimit të panikës në qytetarët e Kosovës apo edhe në rrafshet të tjera, të cilat do të nënkuptonin apo paragjykonin tematika të cilat mund të konsiderohen edhe si ogure për ecjen e matëshme të Kosovës.
Folët për relaksimin e raporteve në mes të Kosovës e Serbisë, zyrtarët kanë thënë se takimet synojnë normalizimin në fakt të raporteve. Sa mund të flitet për normalizim kur liderët e zgjedhur të Serbisë flasin me një retorik nacionaliste, madje kryeministri Dačić flet hapur për ndarjen e Kosovës?
Kanë probleme që kanë për të raport, do të thuja, apo raportet mes nesh dhe Serbis. Në fakt është një qasje jo parimore që Serbia ka nëzitur edhe ka uhequr, edhe uheq me te që nga kohë e filimit, edhe të negociatave që kemë pas në Vjenë edhe të periudave të mavonshme, dhe fatkesisht deri tash nuk shon do një ndrim të kursit apo të busolës orientuar se çfarë duhet ketë ky vend, flasë dhe për fatin e vetvetës. Fatkesisht të gjitha qeveritë serbe të deri tashme, pra prej kohës Milošević deri tash, nuk u ka munguar kjo çasje apo kjo çasje iracionale apo ky tip i retorikës, që në fakt nganjëherë njerëzit kanë menduar apo mund të mendojnë se është çështje që mund të jetë për bletë të pazareve të brendshme apo bërë pazar thjesht të kalkulimeve që ata mund t'i kenë me votuesit e tyre. Por del diçka tjetër, se edhe qeveritë që kanë shkuar kanë shpenzuar mandatet e tyre me të njëjtën qasje, e cila në fakt edhe ka krijuar tensionet vazhdueshme në relacionet mes dy vendeve, dhe paralelisht mund të them se nuk është një qasje që do të ishte në mirë në vetë qytetarëve serb, prash një qasje që Serbinë stagnon në procese. Dhe unë duat besoj gjithmonë në miqtë e Kosovës se kanë qenë pra nesh, që kanë shtyrë proceset pozitivisht, dhe të njëjtën kohë unë mendoj se ndaj kësaj qasje duhet ketë një përgjigje më këmbgulse, posa që ishtë një trysni që duhet bëhet nga vendet e bashkimit të Europian, por them edhe nga lati joni gjithmonë shumë shtetet e bashkurat Amerikës.
Kuptim ka negociatat kur ka një qasje të tjilë?
Unë them se Kosova duhet shprej qëndrimin e vetë, flasë në kuptimin e asaj se çfarë kërkohet prej saj. Unë them se mund të ketë edhe duhet të ketë negociata të tipit politik që do të hyet në çështjet e statusit të Kosovës, ato çështje kanë përfunduar me 17 shkurtin e 2008-shit.
Akoma më parë është përmbyllur mbikëqyrja e pavarësisë së Kosovës, por Kosova dihet se ka ende sfida të mbrojtshme dhe të jashtme. Një konstatim i juaj për Kosovën e sotme?
Po unë them se ai është një moment besoj shumë i rëndësishëm, i cili ka qenë i paraparë edhe me ato proceset e maheshme apo dokumentet që ne kemi pasur me vetë pakun aty sare, dhe kjo duhet kuptohet si një përgjegjësi shtesë për qytetarët e Kosovës. Pas aktit të pavarësisë dhe GND-s, u mendoj se është etapa e tretë me peshë, por të njëjtën kohë kam thënë dhe them edhe tash se Kosova është vërtet është amaneti i gjithë atyre që kanë rrapur te dhe janë sakrifikuar për te, por është natyrisht asnjëherë s'mund kuptohet si një tapije përheshme për të sillë mënyrë papërgjeshme me te.
Intervistën e plot me Zotin Sejdiu mund të gjeni në faqen ton të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Që nga muaj i janare deri më tash në Kosovë janë kthyer rreth 3000 persona. Riintegrimi dhe riadhësimi i tyre është njërin nga kriteret kryesore që vendi të marrë udhërrëfyesin zyrtar për liberalizimin e vizave me Bashkimin Evropian. Të kthyerit kërkojnë që zgjidhja e problemeve të tyre të jetë qëndrueshme dhe jo e përkohshme. Arton Konushevci ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Reintegrimi dhe riadhësimi personave të kthyer është një ndër kriteret kryesore për marrjen e udhërrëfyesit zyrtar për liberalizimin e vizave nga Bashkimi Evropian. Zyrtarët e institucioneve kosovare thonë se në Kosovë mesatarisht çdo vit kthehen rreth 5000 persona në bazë të procesit të riadhësimit, qoftë në mënyrë vullnetare ose të dhunshme. Ministria e Punëve të Brendshme koordinon procesin e reintegrimit të personave të riadhësuar, kjo në përputhje me strategjinë dhe planin e veprimit që është hartuar për këtë çështje. Ushtruesi detyrës së drejtorit në Departamentin për Riintegrim të Personave të Riadhësuar, Artan Duraku, tha për Radio Evropa e Lirë se institucionet e vendit në bazë të mekanizmave të tyre, qytetarëve të kthyer në Kosovë ju ndihmon që nga arritja në aeroport e deri në vendin e origjinës dhe hapjen e bizneseve.
Ndihma është natyrës të ndryshme, qoftë ndihmë emergjente, do të akomodim përkohshëm në qendrën tonë shtatëtore, pastaj është qiramarrja. Sigurojmë pastaj pak ushqimore, pak higjienike, gjithashtu ju ofrojmë ndihmë edhe për rrafë specifike shëndetësore, ndërkohë për procesin e reintegrimit të qëndrushëm, ofrojmë edhe rindëtimin e shtëpive dhe ndëtimin e shtëpive të reja, si dhe disa rrafë ofrojmë edhe fillimin e bizniseve.
Qeveria e Kosovës ka më parë kanë nënshkruar disa marrëveshje me më shumë se 8 shtetet e Bashkimit Evropian për riadhësimin e kosovarve. Duraku thot se nga muaj janare deri me tash, janë kthyer në Kosovë rreth 3000 persona.
2968 persona të riadhësuar nga shtete të ndryshme. Në përputhje me rregullore, qiron që mbulojmë ne është 6 plus 6 muaj dhe në disa raste kjo shtohet në plus 3 plus 3 muaj. Do thotë për një vit e gjysmë.
Ndryshe të kthyerit në Kosovë konsiderojnë se zgjidhja e problemeve të këtyre personave duhet të jetë e qëndrueshme dhe jo e përkohshme. Besnik Çehaja, i cili ka jetuar për disa vite në një nga shtetet e Bashkimit Evropian, thotë se tashmë ai përfundimisht është kthyer në Kosovë. Siç shprehet ai, mendimin e institucioneve të Kosovës, ai ka filluar të shkollohet dhe po ashtu edhe ka hapur biznesin e tij. Çehaja shprehet se pas kthimit në atë dhe kishte probleme, por aktualisht shprehet se është i kënaqur me gjendjen e të cilën ndodhet.
Po fillim pas po, më thonë dhe më kanë ndihmu, më kanë ozu, kam shku, ka i për çfarë profesioni më shumë, sun tregu që kam profesionin tem si IT dhe më bëni plan projekt për një dyqan për me servisu kompjutera, më mohet më mbajt kompjutera oksi, edhe më kanë ofruar një shumë parave për me nisë në biznes.
Pavarësisht deklarimeve të zyrtarëve qeveritare se në Kosovë janë përmirësuar kushtet socioekonomike, se është krijuar një perspektivë më e mirë për të rinjet, se Kosova ka nënshkruar disa marrëveshje me shtetet e ndryshme të Bashkimit Evropian për riadhësimin e kosovarëve, të qytetarët kosovar nuk është zbehur ende dëshira për të migruar në shtetet e Bashkimit Evropian dhe më larg. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Raporti i Bankës Botërore të bërit biznes duhet të interpretohet drejt dhe jo të keq përdoret për qëllime promovuese. Kështu thonë ekspertët e ekonomisë në Shkup, duke e komentuar prezantimin madhështor që i kanë bërë zyrtarët e qeverisë raportit në fjalë. Raporti i Bankës Botërore radhit Maqedoninë në pozitën numër 23. Nga Shkupi kemi kronikën e Isuf Kadriut.
Prezantimi i raportit të Bankës Botërore të bërit biznes si një arritur e madhe për Maqedoninë, nga njohësit e zhvillimeve të ekonomisë është vlerësuar si manipulim i opinionit me këtë raport, i cili Maqedoninë e radhit në vendin e 23 nga gjithsej 183 vendet të botës e janë përfshirë në të. Gjatë prezantimit të raportit, Ministri i Financave Zoran Stavrevski tha se me radhitin për krah vendeve si Gjermania dhe Japonia, Maqedonia është evidente se ka arritur standardet e këtyre shteteve në bërjen e biznesit. Duke e komentuar pohimet e këtilla dhe ato se Maqedonia po zhvillohet ekonomikisht dhe se porritet numri investitorëve të huaj, Izet Zekiri, profesori ekonomisë në Universitetin e Tetovës, thot se është e vërtet se vendi ka regulativ të mirë ligjore për bërjen e biznesit, por gjithashtu si pasi është e vërtet se bizneset e huaja mungojnë në radhë të parë për shkak të mos zbatimit në praktik të ligjeve të miratuara.
Vendin që ka Republika e Maqedonisë për të bërit biznes nuk duhet të kishpërdoret, pasi ajo dedikohet vetëm reformave pa implementim adekuat, nuk mund të lavdrohesh vetëm me norma juridike dhe me ndryshime populistike, po për biznes duhet të krijohen kushtet dhe lehtësira tjera ekonomike që të mund të bizneset të përmbahen në Republikën e Maqedonisë.
Edhe profesori ekonomisë në Universitetin e Shkupit Zoran Ivanovski thotë se nuk duhet të keqpërdorur apo të interpretohet ndryshe raporti i Bankës Botërore, pasi të gjithë treguesit flasin se gjendja nuk është e aq e volitshme. Tek kompanitë e vendore kjo nuk do të ketë ndonjë ndikim të veçantë, pasi ato ende përballen me probleme të ndryshme administrative në bërjen e biznesit. Me probleme të këtilla nuk përballet vetëm sektori i biznesit vendor, por edhe ai huaj, pasi kur bisedon me ta, ngritën shumë çështje dhe probleme lidhur me raportet të tyre me shtetin, që kryesisht kanë të bëjnë me shërbime që ata duhet të marrin. Thot profesori Ivanovski, a i ngrit edhe shqetësimin e rënjës e vazhdueshme të prodhimtarisë industriale, që sipas i hap dilemën nëse qeveria me politikat e saj monetare dhe të biznesit i përgjigjet si duhet kërkesave të tyre. Nga ana tjetër, Izet Zeqire thot se pretendimet e qeverisë nuk mbajnë edhe për shkak të shumë faktoreve të tjerë, përfshirë bllokimin e llogarive bankare të mira firmave vendore, pastaj të varfërisë në rritje dhe shkallës së lartë të papunësisë.
Është vështirë në këto kushte të zhvillohet biznes, duke u nisur nga norma e papunësisë, nga shkalla e varfërisë, nga rënje e fuqisë blerëse të konsumatorve. Është vështirë në këto kushte politike të zhvillohet biznes, ku nuk kemi stabilitet të qeverisë, ku reformet e qeverisë nuk shkojnë në përkraje të biznesit, po shkojnë në përkraje vetëm të disa kompanive të cilat janë më të afërta me pushtetin.
Ndryshe raporti i Bankës Botërore të bërit biznes, kryesisht i dedikohet procedurave administrative dhe shërbimeve që duhet ju ofrojnë kompanive të huaja për nisjen e biznesit. Maqedonia në raportin e këtij viti ndodhet në vendin e 23, apo një pozitë më poshtë se raporti i vitit të kaluar. Përmirësimi janë shënuar në mbrojtjen e investitorëve të jashtëm, ndërsa se i përket indikatorit që ka të bëjë me fillimin e biznesit, ajo ndodhet në pozitën e 5. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista.
Pason tani një kronik nga Bota. Fushata presidenciale në Shtetet e Bashkuara ka hyrë në një fazë të furishme ku kandidatët kanë nisur sulme më të ashpra ndaj njëri tjetrit. Presidenti Obama i ka cilësuar politikat ekonomike, sociale dhe të jashtme të Romneyt si politikat të së kaluarës, ndërsa kandidati republikan ka thënë se presidenti aktual nuk ka agent. Arbana Vidishi që i sjell më shumë hollësi.
Presidenti Barack Obama dhe rivali i tij nga Partia Republikane Mitt Romney kanë nisur dy javët e fushatës intensive para 6 nëntorit, kur amerikanët do të votojnë për presidentin e tyre të ardhshëm. Pjesa më e madhe e fushatës pritet të përqendrohet në 10 ashtu quajturat shtete të brishta, ku anketat sugjerojnë se as Obama e as Romney nuk kanë siguruar shumicën në mesin e votuesve të mundshëm. Në këto shtete hyn Ohio, Florida, Karolina e Veriut, Virginia, Iowa dhe Nevada. Sondazhet fillestare tregojnë se shumica e votuesve mendojnë se Obama ka treguar performancë më të fortë në debatin e fundit presidencial mbi politikën e jashtme që u mbajtë të hënën. Por ndihmësit e dy kandidatëve besojnë se pala e tyre është fituese. Sondazhet e opinionit tregojnë se kandidatët po zhvillojnë një gardë të ngushtë për të fituar 270 votat elektorale të nevojshme për të siguruar presidencën. Obama kërkoi të martën që të votohet duke marrë parasysh besimin dhe tha se 4 vitet e kaluara të udhëheqjes së tij kanë demonstruar se ai është i aftë në kryerjen e punës si komandant i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara.
There's no more serious issue in a presidential campaign.
Nuk ka çështje më serioze në një fushatë presidenciale se sa besimi. Besimi është i rëndësishëm. Ju doni të dini se personi që kërkon të bëhet presidenti juaj dhe komandanti i përgjithshëm është i besueshëm, se ai e ka me gjithë mend atë që po e thot. Dhe nuk flet varësisht nga rrethanat, nëse ato janë të përshtatshme apo jo, u shpreh presidenti Obama duke folur në Dayton. Ai gjithashtu e filloi një sulm të ashpër ndaj Romney, duke tentuar ta portretizojë biznesmenin dhe ish-guvernatorin e Massachusettsit si një njerëz të së kaluarës.
His foreign policies from the 1980s, before the Cold War was over.
Politika e tij e jashtme është ajo e viteve të 80-ta para se të merrte fund lufta e ftohtë. Politikat e tij sociale janë ato të viteve të 50-ta, ndërsa politikat ekonomike janë të viteve të 20-ta. Ai e di se kjo nuk shitet, edhe pse këto janë qëndrimet e tij. Andaj në javët përmbyllëse të fushatës po bën çdo gjë që mundet për të fshehur qëndrimet e tij të vërteta dhe po na thot atë që ai mendon se ju doni të dëgjoni. Dhe pastaj e kalon shumicën e kohës duke na thënë se çfarë mendon se është e gabuar me Amerikën, tha Obama. Duke folur të martën në Henderson të Nevadas, Romney hodhi poshtë sulmet e Obamas duke thënë se presidenti nuk ka artikuluar një agjend për të ardhmen. Ai denoncoi sulmet e Obamas si veprime të dëshpëruara të një kandidati që e di se fushata e tij po lëkundet. Sulmet ndaj meje nuk janë agjend. Ne tashmë i kemi zhvilluar 4 debate, kemi pasur 4 debate nën presidenciale dhe debatet e mia dhe nuk kemi dëgjuar një agjend nga presidenti. Andaj fushata e tij po fundoset si një bark, ndërsa fushata jon po ecën me shpejtësi të plot përpara, u shpreh kandidati republikan për ta përmbyllur. We're gonna get America back. Ne do ta kthejmë Amerikën, do ta kthejmë këtë vend duke siguruar vende të mira pune, duke qenë të fuqishëm jashtë shtetit, duke mbështetur ushtrinë tonë. Amerika po kthehet, ky është një ekip i kthimit. Unë e dua Amerikën, unë besoj në ju. Besoj se ditët tona të ndritshme janë para nesh. Ju faleminderit shumë. Natyrisht se ju dua, faleminderit që jeni këtu, ka thënë Romney.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
U kthehemi edhe njëherë zhvillimeve në Kosovë, ku nxënësit e shkollave fillore së shpeti do të nisin të mësojnë edhe për besimin. Besimi nuk do të jetë lëndë mësimore, por do të aplikohet përmes lëndës së edukatës qytetare, thonë zyrtar të Ministrisë së Arsimit. Me trajnimin e mësimdhënësve në këtë drejtim po merret Fondacioni Tony Blair. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Në procesin mësimor të ciklit të lartë në Kosovë do të futet si pjesë ndërkurrikulare në lëndën e edukatës qytetare edhe besimi. Kjo për arsye se Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë ka bërë marrëveshje me programin Tony Blair Faith Foundation. Kjo organizatë, e cila vepron në 18 shtete të botës, ka ardhur edhe në Prishtinë, ku është duke trajnuar arsimtarë në mënyrë që ata të aplikojnë tek nxënësit orën e mësimit që i përket besimit. Florie Prekazi, arsimtare pjesëmarrëse e trajnimit, po thonë se shkëmbimi i besimeve mes nxënësve kosovarë dhe atyre në botë do të bëhet përmes videokonferencave.
Është program arsimor, ku përmendet edhe besimi. Qëllimi ishte me zhvillu shkallësit e dialogut, pastaj të mësoj për kultura dhe besime të tyre, do më të nxënësat të kontaktojnë, nxënësat të shkollave tona, të kontaktojnë me nxënësat të shkollave tjera të ndryshme jashtë vendit, domethënë nëpër botë të kontaktojnë.
Derisa udhëheqësi i divizionit të sigurimit të cilësisë në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Ramush Lekaj ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë se programi në fjalë nuk do të futet si lëndë në shkollë, por që do të jetë në kuadër të një lënde.
Nuk do të jetë lëndë mësimore. Kjo mund të jetë si temë e cila mund të trajtohet si pjesë ndërkurrikulare.
Në anën tjetër, trajneri Tony Blair Faith Foundation Ian Jamison ka deklaruar se trajnimi i arsimtarëve kosovar ka për qëllim ndihmën e zërinjve në Kosovë që të zhvillojnë shkaftësi të caktuara që të bëhen qytetar global.
We have a very carefully developed program of study to support teachers.
Kemi përgatitur module të përpikta që do t'u ofrojnë arsimtarëve që të ndihmojnë nxënësve të tyre që të zhvillojnë këto shkaftësi të dialogut, dëgjimit aktiv që do të jenë pjesë e shoqërisë. Elementi i besimit është një koncept shumë i gjerë këtu dhe ne jemi një program arsimor që mendojmë të ndihmojmë të rinjve që të kuptojnë se çka mendojnë edhe të rinjt në anën tjetër të botës, ka deklaruar zoti Jamison. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Gasapoli.
Në këtë edicion ndër të tjera ndoqët. Ish presidenti Fatmir Sejdiu thot se bisedimet me Serbinë nuk guxojnë të cenojnë integritetin territorial të Kosovës. Bisedimet politike mund të përfundojnë me status special për Veriun, thonë në anën tjetër analistët. Arrihet marrëveshja për armpushim në Siri gjatë festës së Bajramit. Në Shtetet e Bashkuara intensifikohet fushata presidenciale ndërmjet Obamës dhe Romneyt.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të pasdites në Radion Evropa e Lirë. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Aty mund të gjeni edhe rubrikën tonë IQ, ku këtë herë personazhi i saj është Elham Gërbeshi, shahist 6-vjeçar. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilovic. Nga Praga, miru dëgjofshim.